Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnelig gepleşigimizi men Sahra dowam etdirýän. Türkmenistan orsetli turistlerin iň az seýahat edýän ýurtlarynyň hatarına goşuldy. 15-nji fevralda Russiýanyň Alfa Strahovanie kompaniýasy 2016-njy ýylda orsetli turistler tarapyndan iň az seýahat edilen ýurtlaryň sanawyny çap etdi. Daşary ýurtlara gidýän seýahatçylar üçin taýýarlanýan saglyk ähtiýaçlandyryş statistikalaryna esaslanýan bu sanawda geçen ýyl orsetleriň diýinjalma üçin iň az Kiribati Respublikasyna, Lichtensteine we Türkmenistana sapar edendigi ma'lum edilýär. Ähtiýaçlandyryş resmi namalaryny taýýarlaýan Alfa Strahovanie kompaniýasynyň web saýtyna çap edilen maglumata görä 2016-njy ýylda orsetli turistler Angliýa, Palau, Moldowa, San Marino, Komora adalarına ve Dominika Respublikasına hem seyrek sapar edipdirler. Türkmenistan'da tebigi ekskursiyalar, meselem Derveze Gaz Kraterine, saparları gurnamak ulu meşhurluğa eğdeyilip Alfa Strahovanie'nin maglumatında belleniyar. Resmi maglumatlarda geçen yılın ilkinci 9 ayında Türkmenistan'da siyahatçılık oyuncu 83 milyondan gowrak siyahatça hizmat edilip 33 milyon manattan gowrak girdici alınandığı aydilyar. Ema bu yerde ağdalyan siyahatçıların yurdun içi içinden ya da daşından gelen siyahatçılar da anıklaştırılmayar. Şol bir wagtda Azatlyk radiosynyň yerli sinçileri soňky döwürde millionlarça Amerikan dollary möçüründe maliýe serişdese sarp edilip gurulan awaza siyahatçylyk dolawyna akym mehmanhanalaryň aglabasynyň boşdugyny, bu ýere gelýän daşary ýurt siyahatçylaryň sanynyň ören çäklidigini belleýärler. Mundanam başga Azatlyk radiosy bilen söhbetdeşip bolan käbir daşary ýurtly siyahatçylar Türkmenistana sapar etmegiň odyň aňsat däldigini edip onu Merkez Aziya yurtlarının arasında hatta dünyada viza alması en kıyın yurtların bir deyip adlandırıyorlar. Şeyle de yurtta siyahatçılara hizmet ediş pudonun hem entek odiyen kamil deldi belleniyor. Şol bir vakti Türkmenistan'ın komşusu İran'la Oğuzistan'da ve dünyanın beylik yurtlarında etnik Türkmenlerin milyonlarçası yaşayar. Oların kabirleri hem Azatlık Radyosu ile söhbetleşlikte özlerinin tarihi ata vatanını her yıl öz maşalatı bilen gelip görmek isleyendigine, emma özlerinin şeyle mümkinçilikten mahrum edilendigine gurrun veriyalar. Türkmenistan'ın hükümeti dine hazırki siyasatı gollayanlığı aydilyan adamlara vize veriyalar. Umumi etniki Türkmenleri yurdu eltmedlik varada ne resmi berilen görkezmenin bardığına ınan yarsayıp, daşarı yurtlarda yaşayan etniki Türkmenlerin kavirleri aydiyalar. Türkmenistan'ın hakimiyetleri tarafından yurda her yıl gelen daşarı yurtlu siyahatçıların sanığı varada resmi statistika halk köpçülüğüne məlim edilmeyar. Şeyle de milyonlarca maliye seriştesi sarp edilip gurulyan mihmanhanaların ve siyahatçılık deshalarının olçuktacıları haçan ve nehil yağdaydı ödecekti hem aydılmayar.